litt mugg her.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Psykodrama. Jeg sitter og ser på en nyklippt Per. Og jeg skulle tro, dette skulle jeg tro, at når du klipper deg, så skulle liksom håret se tynnere ut. Men det på en eller annen rar måte så ser det mer fyldigere ut etter du har klippet deg.
Ja.
Ja.
Takk for at du legger merke til viktige ting. Ja. Men jeg enig.
Ja.
Fordi at når du har litt mer hår og kammer det bakover sånn halvlangt.
For da ser du ut som du prøver å skjule at du har tynt hår.
Ja, det pluss at nei, da legger du gjerne bakover, så det blir så tydelig, viken og sånn blir så tydelig.
Ja.
Men nå fikk jeg, det virker som jeg fikk mer hår I, fremme.
Ja, altså oppå hodet.
Oppå hodet, ja.
Men du, ja, ja. 17. mai-svisen, rett og slett.
Ja, det det.
Gleder du deg til 17. mai? Du hater jo 17. mai.
Ikke så mye nå lenger, fordi at vi skal være med dere.
Mm.
Og det har jo blitt en tradisjon
mm-hmm.
med din familie, så vi føler jo en del av din familie.
Mm.
Og det liker jeg. Og så skal jeg holde tale på skolen til ungene mine. Hvorfor ler du av det?
Det ganske selvforklarende hvorfor jeg ler av det.
Hvorfor det? Nei, det ikke
du, for det første så du har en tendens til å bli ganske sånn gira når du taler.
Har det?
Og du har gjerne en agenda, pluss at du liker ikke 17. mai. Så det jo et slags paradoks at du har blitt spurt om å holde en 17. mai-tale.
Ja, jeg vet ikke hva de ser for seg, men jeg skal nå I hvert fall...
Klipp til at du står sånn, og så vil du ha is, vil du ha is nå?
Hva det 17. mai handler om for dere, hæ?
Ja.
For det bare
jeg drikker veldig av isrekorden dine.
Ja. Nei, vi skal jo klare å snekre sammen. Og...
Min sønn spurte faktisk om han og din sønn var familie. Så sa jeg til han at ja, det, på en måte så dere jo det. Ikke ved blod.
Ved blod?
Ja, fordi familier har jo samme blod. What?
Ja.
De synes hele den der blodspånd-diskusjonen var... Eller den kom litt bardus på, tror jeg.
Du skulle ha sagt sad.
Hæ?
Nei, men det det vi ikke kommer fra, samme sad. Det hadde blitt veldig vanskelig å forklare.
Men det gjør
Onkel ikke... Onkel Oleg, sad, ikke... ikke fra samme sad, men vi har samme blod.
Nei, det går ikke.
Nei, jeg tror den...
Nei, nå sa jeg sad, jeg skal ikke si sad. Nå skal ikke jeg si sad, Merge. Nå har jeg sagt sad for ja. Siste gang.
Man kæs han. Ok, vi skal faktisk være litt raske nå, fordi vi har jo gjest.
Ja,
vi har rett og slett en indre filet, som vi alltid har når det gjest. Det den vi pleier å kalle gjesten. Så vi skal egentlig bare kjøre litt gjennom. Det noe du har tenkt på siden forrige uke, før vi... det noe du har lyst til å melde før vi kaller inn gjesten?
Ja, et par ting, men jeg vet ikke. Den ene tingen ganske makaber, men jeg klarer ikke å slutte å tenke på det. Og den andre tingen at vi er I Oslo og tar opp nå.
Ja.
Og da, når vi skulle gå fra hotellet og til studio her, så det sperret av hele Karl Johan, og masse politifolk.
Og militærparade.
Militærparade og korps og greier. Og apropos 17. mai, men det var da voldsomt. Og så det ingen som vet hva som skjer. Ja, men det så voldsomt ut. Og så jeg prøvde å google hva skjer i Oslo. Da får jeg bare opp hva som går av Jon Fosse på det norske teatret.
Ja, men du liker jo Jon Fosse, du.
Ja, jeg liker det norske teatret også, men nå var jeg interessert i...
Det betyr ikke at det går der. Men fortell om dette makabre funnet du har gjort.
Ja, altså, jeg kom ikke over det. Det sto nå I NRK her om dagen. Så det altså en nordmann som de prøver å få utlevert fra Storbritannia, fordi at han har... Altså, en fyr fra Drammen.
Selvfølgelig fra Drammen. Ja, det eller Bergen.
Han altså kjent skyldig for å ha fjernet testikler opp. Peniser på flere menn. Og det her viser det, han har holdt på seg fra, mellom 2017 til 2021.
Spørsmål.
Ja, ja.
Var det frivillig fra disse mennene sin side?
Ja, det er det som er det. Så psyko.
Det er det. Fordi en ting at det...
Eller liksom, det som så psyko, det hadde vært enda verre...
Nei, det er faktisk nesten mer forståelig hvis det ikke hadde vært frivillig.
Ja, men da det kun han som gæren. Ja, det her viser seg å være et slags... Eller et miljø. Og det er ikke noe... Det er jo så makabert og stakkars folk. De vel går gjennom en vanskelig periode, og så... Nei, da fjerner jeg ballene og penisen, og så lar vi det stå til. Og han her...
Var det ikke dette du trodde jeg skulle gjøre når jeg skulle sterilisere meg?
Kastrere deg?
Ja, ja. Har du fjernet ballene, Olek?
Du har ikke gjort det.
Nei.
Nei.
Eller sterilisert meg?
Nei.
Nei.
Nei, det må jeg ikke finne på. Men det her altså en greie, det har vært på det åpne nettet, så han har holdt på hjemme i stua si, og på hotellrom, og filmet det, og lagt det ut. Der han fjerner... Han kaller seg for The Unique Master, eller et eller annet sånt. Altså,
Evenuk-mesteren.
Ja, ja. Altså, han blir så... Hver uke er det et eller annet sånn... Folk, jeg tenker at, hvor i all verdens navn og rik, at det en sånn gærning, men at det et lite samfunn,
ja.
Og at det masse tusen bare, nedlasting av de jeg filmer.
Ikke bare samfunn, men det også en tydelig etterspørsel. Det er det.
De kommer og betaler, ja. Og selv har han fått tre stykker som er dømt til å fjerne ting på seg selv. Han har...
Nå det nesten sånn som tatueringer da. Det sånn, du greier ikke bare å gjøre en. Jeg fjerner lillefingen, jeg blir hekta.
Han har fått fjernet... Han har fått fjernet hele kjønnsorganet sitt.
Ja.
Og så han fjernet en brøstvort og en fot. Og det er jo bare tragisk, men det er jo så psyko.
Ja, det er jo...
Han har,
og da kommer vi jo litt inn på den problematikken igjen da. Skal han få lov å bruke handicap-toalett for eksempel, fordi han har fjernet det selv?
Ja, men han skulle jo stilles for rettsak, og i rettssal nummer 5 i det tinghuset han var i England her, så måtte han være på eller sånn der svevoverføring, fordi at det var ikke rullestol vennlig. Altså, snakk om å... fucke opp livet sitt. Men han skulle se åpenbart, og hele den gjengen som bestilte det, må jo få hjelp.
Det må jo ha vært et interessant syn når de sitter på rekke og rad der i den rettssalen. Oh, han ene uten øyre, og to uten hoved. Og...
Så han fryser han full av kropps... Nei, og det her ble jeg ble kvalm av det.
Jeg føler, spiste de det?
For nei, det er jo, Olek.
Jo, men det er jo ofte en sånn ting, som er sånn, hvis du først har gått greier om å sånn, kutte meg penis, og tar det i fryseren, så føler jeg jo at neste steg er sånn, og så tar det opp igjen og steker i pannen.
Du føler det for at...
Jo, men jeg tenker, hvis du har gått så langt,
ja da,
så er det ikke sykest, det er ikke å spise det etterpå.
Nei, Gud.
Jeg skal bare... Hvordan jeg har det, sier du?
Ja.
Bare raskt gå gjennom. Jeg litt irritert om dagen.
Bra.
Ja, jeg vet ikke hva du har gjort med meg, men nei. Du har fått meg litt irritert.
Ja, hva det du irritert?
Nei, for eksempel sånn, jeg tok et bilnummer. Her om dagen.
Gjorde du?
Ja, jeg har bare skrevet det ned. Jeg har ikke tørt å gjort noe med det.
Du må gå på Finn Bileie.
Ja, jeg skjønner hvor jeg må, men det er ikke det at jeg ikke vet hvor jeg skal.
Gå på Finn Bileie, så går du og kjøper deg et balltre.
Ja, nei, det må ingen gjøre.
Nei.
Det må ingen gjøre. Men jeg så et bilnummer, og så synes jeg den kjørte litt fort og litt gale. Og så tenkte jeg sånn, nei, det går sikkert fint. Og akkurat da fikk jeg en tvangstank om at hvis jeg ikke tar dette bilnummeret, så kommer han til å kjøre på noen som jeg elsker.
Ja, ok.
Så da tok jeg bilnummeret, men jeg har ikke gjort noen bilnummer enda.
Nei, men siden det var en tvangstanke, så var det sikkert bare det som skulle til. At du tok bilnummeret, og that's it. For det var jo det som var tanken.
Ja, nei, men nå har jeg i hvert fall...
Nei, men skjønner du, tvangstanken var å ta bilnummeret,
ja.
Så du berget alle de du er glad i, bare med å gjøre det.
Ja, ja.
For så logisk er jo de tvangstankene av og til.
Og så sover jeg veldig dårlig om dagen, jeg vet ikke. Du er vokst opp med dårlig søvn.
Ja.
Jeg er vokst opp med dårlig søvn.
Men jeg får jo sånne rapporter, morgenrapporter fra den pulsklokka mi, så kjefter på meg på morgenen nå, for at nå må du lære deg å sove, nesten.
Snakker nordnorsk i den klokka?
Ja, jeg føler det. Skriv på nordnorsk. Hva kaller du det her søvn? Det er sånn 5 timer og 1 minutt.
Men... Og så la jeg merke til en ting, sånn. du er jo litt av de der, du vet, når du er ute og reiser, så er sånne alkoholting, det er helt ute, det er sånn, når du er ute og reiser, så kan du ta deg en pils 6:30 på morgenen,
Ja, ja, vi skal fly, ja.
Ja.
Det ikke noe grense eller noe...
Nei, men du litt sånn som har litt andre vaner når du reiser.
Mm.
Når vi lander I Oslo, så drar du plutselig opp en badla.
Ja.
Ja, for å si det på, det jo et stranger uttrykk, men det jo du en pose med rulletobakk.
ja.
Ja. Det en reise
vaner du har fått. Jeg har lyst til å røyke litt.
Og du argumenterer med at det uten all den giften.
Jeg har vært og kjøpt det på en spesialforretning uten, det ikke iblandet noen kemikalier og gift og sånn, til og med papiret uten noe sånn tilsetningsstoffer.
Så det går bare rent tobakk rett ned I lungene?
Det er sunt å røyke denne røyken. Så det skal du ikke tenke på. Skal du ha?
Nei.
Skal jeg rulle den?
Nei, takk.
Du, jo, jeg må si en ting til, for at vi har jo, han Louis.
Ja.
Louis. Som jeg har blitt så hjerteskjærende glad I.
Ja.
Og vi har funnet ut at, for at han skal få det enda bedre. Så I en travel småbarnsfamilie og I jobb sånn som vi så blir han kanskje litt mye alene.
Mm.
Og det mye å henge fingrene I og sånn. Så vi har rett og slett funnet en veldig fin familie som har lyst til å ha han litt av og til.
Mm-hmm.
Og nå har jeg vært på overnatting nummer to der, og jeg kjørte han dit I går, eller forleden dag,
mm.
til den her fine familien.
Mm.
To voksne og to barn, og de hadde hun før, og de liksom super forberedt og veldig flinke mann. Men det var sånn ambivalent følelse.
Ja, for nå vil han heller være der.
Ja, det tror jeg han vil.
Mm.
Men det å gi fra seg han og dra, det var nesten like tungt.
Hvor ofte er det sånn annen hver helg og hver onsdag?
Det blir kanskje noe sånn typ.
Mm.
Ja. Og hvis de har lyst til å gå tur av og til, så kanskje han kommer på overnatting. Og så
du tror ikke han begynner med sånn, you're not my real dad.
Til meg?
Nei, da blir det vel til han nye da.
Ja, det kan hende.
Det blir litt oppstandasig. Det ikke sånn det på den andre hjemmet jeg bor I.
Jeg får I hvert fall noen bilder og oppdateringer som tilser at han slår seg litt vel fort I ro der borte.
Mm.
Men så det kjente jeg på, det var sånn, litt med gråten I halsen at jeg leverte.
Ja. Det lurer.
Og på samme måte som begge ungene mine, jeg husker første gangen de skulle overnatte hos andre. Når jeg var inne på besøk, jeg gikk og lette etter brandvarsler og sånn.
Hva dette en kjeller?
og så med hjertet I halsen og søv litt dårlig og savnet, og den følelsen hadde jeg da. Så jeg var veldig glad, men veldig...
Ja.
At jeg skulle bli så knyttet til den hunden, det jo...
Ja, jeg skjønner ikke at det overraskende for deg, men det jo ikke overraskende for noen andre.
Nei, men jeg var jo veldig imot det her.
Men dette jo den klassiske...
Ja, jeg vet det.
Du jo en parodiper.
Parodiper.
Ja.
Look at the guy who didn't want a dog. Look at him now.
Jo, men det er jo
klassisk.
Du er parodien.
Men jeg tror motstand lå jo hos meg, fordi at jeg vet at jeg blir glad I alt og alle, ikke alt og alle.
Nei, det gjør du ikke. Det har jeg aldri tenkt om deg.
Nei, men en hund.
Men apropos glad I folk, skal vi ta en bitteliten pause og så ta inn gjesten?
Det skal vi.
Ok.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Per,
ja.
Vi har gjest.
Det har vi.
Og for en gjest vi har. Han her har jeg kjent I snart 20 år.
Mm.
Han skuespiller,
mm.
og det ville vært rart om han ble noe annet, med tanke på hans mor var skuespiller, hans far skuespiller, hans bror skuespiller, hans andre bror skådespiller. Så da ville det vært veldig rart hvis han ikke ble det samme. Men jeg gikk sammen på Romerike. Han, dere kjenner han igjen fra Olsenbanden, for eksempel, som den nye Kjell.
Ja,
men
den nye Karsten Byring.
Ja, ja, men det ikke det han skal snakke med oss om.
Nei.
Hjertelig, hjertelig velkommen, Elias Holmen Sørensen.
Tusen takk.
Vi har jo et spørsmål som vi alltid gir til gjestene våre, som det første spørsmålet, som du kan svare på akkurat sånn som du vil. Hvordan har du det?
Jeg hører jo på den podcasten, så jeg visste jo at jeg kom.
Oh, ja. Så du har tenkt mye på det?
Jeg har faktisk tenkt litt mye på det. Men det ekte svaret at det faktisk går ganske bra.
Det unormalt?
Nei, ikke unormalt, men ofte så det sånn, ja, det går fint.
Ja.
Og så gjør det ikke nødvendigvis det.
Gjør ikke det, vet du.
Nei, det gjør ikke det, vet du. Men så gjør det det.
Ja.
Ja. Og det deilig. Du har gjort det før, og, altså, så det ikke for første gang I livet eller noe sånt, men det føles godt stabilt. Ja.
Vi snakket jo om, om dine foreldre og din familie og din bakgrunn. Din mor er jo kanskje et av de mest kjente skuespillerfjesene vi har her I landet, eller har hatt. Her I landet, det jo alles kjære Kjersti Holmen
ja.
Som dessverre gått bort nå jeg husker jo du gikk et par år under meg på teaterskolen, og der var det sånn julelunch med hemmelig gjest og første året tror jeg det var liksom Linn Skåber, andre året var det Maria Bonnevi, og så kom Elias inn Ja. Og så hadde han gledet seg til liksom, hvem denne hemmelige gjesten var, og vi visste ikke hvem denne hemmelige gjesten
var. Ja, for da hadde dere skolefrokost ja, sammen.
Og så kom det ned en gammel, eller en eldre skuespiller, eller en kjent skuespiller som ja. Skal liksom, være æresgjest på den julefrokosten. Så står førsteklassingen Elias der, og så går heisen opp og ser det sånn, åh, mamma. Så hans første hemmelige gjest var mor også.
Ja, det jeg glemt.
Først, jeg flyttet ut til Oslo I 1997, og hadde lyst til å bli skuespiller, men torde ikke å søke på teaterskolen eller noen ting. Men så jeg tenkte at jeg skulle finne meg en slags mentor, eller noen som kunne ta privattimer som, og lære meg å bli skuespiller. Og den første jeg tenkte på og faktisk tok kontakt med, det var Moli og Kjersti. For hun har vært, og hun var helt fantastisk ja. Og det var liksom hele mora mi og hele familien min det var liksom hun som var den største stjerna, men hun svarte meg aldri
men vi skal jo ikke snakke om vår alles forhold til Kjersti Holmen, vi skal jo snakke om
far din, han
vi skal jo snakke om ditt forhold til din mor Kjersti Holmen, hvordan var det å dele sin mor med hele Norge?
Jeg hadde jo ikke noe sammenligningsgrunnlag på en måte så, men det noe mer etter at man ble voksen kanskje etter at hun døde også eller ble syk først da at man fikk litt mer sånn åja, det ikke helt normalt at alle går bare og ser på mora det hele tiden når du ute og går for hun så ikke det, for hver gang hun snudde seg mot et menneske, så snudde det mennesket seg vekk
ja.
Men jeg kunne stå og få med meg alle og jeg etter dags dato, jeg hater å handle klær, og jeg tror det kommer derfra Ja. For jeg fikk jo faen ikke stå og prøve de buksene I frem.
Nei.
Det stod hele butikken.
Unnskyld, kan vi ta et bilde sammen? Der står
ja.
Der er hun.
Ja. Jeg skjønte jo at det kanskje ikke nødvendigvis så på meg. Men jeg var noe I hvert fall.
Det var ikke sånn at du trodde det var normalt. Sånn, du vet når du ute og går med mora di, og alle ser på mora di.
Ja, men alt å si det kan jeg jo se om mora mi, for hun har jo alltid vært veldig vakker.
Ja.
Så at, kanskje samme grunn for at jeg hater å prøve klær.
Det kan godt være at det det samme.
Jeg stirrer sånn på
henne. Kanskje hun der skal prøve klær etterpå, når hun bare vil.
Men så ble jo din mor ble jo syk og ikke lenger med oss. Det ble jo, uansett hvordan jeg formulerer dette spørsmålet, så ble det jo kanskje rart, men du kan jo svare på det sånn som du vil. Hva har hun betydd for at du blir den du nå? Både yrkesmessig, men også som person?
Ja, det sånn... Hun, både mamma og pappa, har aldri... presset dette skuespillegreiene på meg og Isak eller Kim. Som jeg tror veldig fint.
Mm.
Det skal heller ikke jeg... Ingen bør gjøre det på noen. Men da det viste seg at det lå lett for oss, eller at vi fant glede I det, så var det også oppmuntrende. Så sånn, når man hadde gjort et 9. klasse skuespill, eller etter hvert skolerevyr og sånne ting, det var ganske kul, men også det var røff tilbakemelding når man kom hjem på en måte. Sånn, det var ikke den tanta, den der herregud. Gud, så flink du uansett hva du gjorde.
Det var så flink du var å huske all teksten.
Ja, det var så at du klarer det. Men jeg husker at kunne være sånn, det der, det var gøy. Det du må gjøre.
Ja.
For der må du holde den lenger. Bare litt.
Litt sånn triks.
Og da har du det med din hule hånd, og da kan du gjøre hva du vil I neste minuttet, men så må du opp igjen da. For, ja. Så det har jo vært veldig fint. Da hun ble syk, og hun var jo syk forferdelig lenge, hun fikk jo Alzheimer.
Ja.
9 år tok det sånn ganske nøyaktig før han fikk diagnosen til hun døde.
Ja, det et langt forløp.
Ja, det må nesten være verdensrekord, altså, fordi det der skal man ikke leve med så lenge.
Mm.
Så I den prosessen der, som var lang og tung og rotete, jeg var nettopp ut av teaterskolen, og nettopp møtte hun som nå min kone.
Mm.
Så det har ligget som et sånn bakteppe, både for liksom, voksenlivet, men også liksom... ekteskapet vårt da.
Ja, ja.
Så jeg liksom, mens det pågikk, har jeg nok ikke kunnet reflektere så mye over at man har mistet mentoren sin eller læreren sin, men når hun da døde for 2,5, snart 3 år siden, da kunne begynne å komme frem det der, åja, fader, hun borte, den ja. Læreren på en måte. Hun forsvant jo egentlig for 10 år siden, eller nå 12, eller hva det nå blir, 11. Men da på en måte tror jeg den mynten liksom falt litt inn da, skjønte det. Men det var umulig å se for seg mamma som noe annet enn syk, når hun var syk.
Mm.
Hjernen tok det valget for meg. Jeg glemte alt, hele barndommen, alt sammen som hadde med mamma å gjøre.
Gjorde du?
Ja.
Glemte det?
Ingen minner. Jeg minner med pappa, tur I skog og hei og sånne ting.
For det to forandret seg sånn.
Ja, og ja. Jeg tror ikke hjernen orket å ha det sammenligningsgrunnet.
Men har det kommet tilbake nå da?
Nå kommer det sakte men sikkert tilbake. Det første liksom sånn, det var dagen etter at hun døde, husker jeg at jeg sa til Andrea sånn, nå kan den prosessen begynne.
Ja.
Det var ikke så veldig trist at mamma, altså da hun døde, det tok vi andre rundt, som har stått etter så lenge, det tok vi med en slående ro.
Mm.
Det var fint for henne, og det var veldig fint for oss, og fint for barna mine, og fint for mange, mange, mange. Selv om folk som ikke hadde vært der hele tiden, de kom jo løpende til sånn. Å herregud, jeg kom så fort, jeg hørte hva som hadde skjedd.
Ja, for hele Norge begynte jo en slags sorgprosess den dagen.
Ja, det gjør det.
Men da hadde kanskje dere allerede vært igjennom mye av de samme følelsene, og selvfølgelig
ja, det var et,
enda verre.
Hvis det var starten på Norges, så var det liksom starten på vår siste fase,
ja, ja.
På en måte.
Ja.
Og jeg hørte det før at liksom, når folk dør av den sykdommen som så lang, så sitter folk og gråter I kirken, og familien på første rad litt sånn, godt da, man blir ferdig med det.
Mm.
Fordi tårer, jeg var helt tom for tårer etter sånn 7 år, som har lenge gjort det.
Og du mister det jo på en måte 2 ganger. Det samme skjedde med min farfar.
Ja, ikke sant.
Så du mister det jo 2 ganger. Og da det jo gjerne de nærmeste som... De synes jo kanskje den første gangen vel så tøff, om ikke tøffere.
Mm.
Da det virkelig gikk opp for meg at hun var så syk, så var... Jeg husker, vi spilte jo... Dere var ute på Nøtterøy.
Ja.
Og så var vi der og spilte på
Adressen,
gamle
Olmer. Adressen,
ja. Ja, men det flere hytter der. Så.
Ja,
og så var vi og spilte på et sted som heter Gamle Ormelett.
Ja.
Og da var hun med venninna der. Og så på oss.
Stemmer.
For, altså hennes sønn, eller stedsønn da, Kim Sørensen, som jeg jobbet lenge med.
Din bror. Som har vært gjest I
denne podcasten. Som har vært gjest der, ja. Og så husker jeg etter forestilling så kom hun opp, og jeg synes det var så stas at hun satt og så på. Dette vel kanskje 7, 8, 9 år siden. Mm. Sånn. Så kom opp og tok rundt oss og liksom takket, og så sa hun, jeg husker at jeg holdt på med noe sånt en gang.
Mm.
Ah, og da fikk jeg sånn hjertesorg for det bildet av hun jeg hadde og dere, og at det var så, ja, alt det hun har gjort var så fjernt for henne.
det var så sykt å sitte, stå og gå rundt det der og følge med på det liksom. Fordi det... Hun hadde jo en del ting på plakaten, bokstavlig talt, plakatene var trygt også, da hun fikk diagnosen.
Ja.
Og da var det bare... Ja.
Alt ble tatt av.
Ja. Det var oppe til diskusjon om at hun, om hun kanskje skulle få en sånn liten rolle på i en sånn... Og hele produksjonen skulle være med til å hjelpe og støtte, men det skjønte folk fort ja. At det er en dårlig idé.
Ja.
Men liksom det å sitte og liksom... se at hun sakte, men sikkert forsvant tøft nok I seg selv men det siste som forsvant var jo på en måte tullet, da hun ikke hadde språk igjen da hun liksom var gått inn på hjemmet og var institusjonalisert sånn det til
ja.
Aller siste var tøyset for hun, altså, hun likte
det var spøke,
og det spøke ja, ja. Hun hadde ikke språk men og, sånn, det vi kalte for Downton Abbey engelsk, det kunne vi snakke I timesvis og yes,
det det som vi snakket om I forrige episode, husker du det måten du sier ja på kongelig, ja.
Es og bekern
bekern, ja
Det enten jamaikansk eller for, bergensk.
Ja. Bekern. Bekern.
Ja. Men hvordan tok du det her når du skjønte at du var... Hvordan taklet du det oppi alt det her? Du skulle få barn, og du skulle gifte deg. Og...
Ja, veldig. Jeg, som sagt, har rett ut av skolen. Det noe med deg å gjøre, Olek. For jeg var jo I min første... Altså, jeg debuterte på en scene profesjonelt etter skolen.
Som skuespiller.
Som skuespiller, ja. tok jeg over rollen for deg.
Stemmer det.
Vi har mange som har tatt over rollen for deg.
Ja.
Hadde han er så populær. Funnet en muggflekk da også, eller så som hadde skjedd.
Nei, dette var mer fordi jeg hadde fått en annen jobb.
Ja, ja
okay. Stemmer.
Så jeg skulle videre.
Og det var I Stavanger.
Mm. Ah, det der var jo jeg også innblandet I. Jeg var jo så forbannet sur, for at du skulle spille en gammel mann.
Ja, stemmer.
Og han hadde akkurat flyttet til Stavanger.
Ja.
Nå skal jeg ikke kape historien din, men det bare en liten... For at, så jeg var, lå på han... Arne Nøst, som var sjef der da, og sånn, nå jobbet med noe. Og så hørte han Oleg skudd, så jeg ringte han og sa, kan jeg ta over? Nei, de har foreslått han, for han skal være en gammel mann, og han vist jævlig god på å være en gammel mann, han Elias. Og jeg bare, jeg kan være en gammel mann, har du sett min gamle mann?
Hør nå!
Så det husker jeg var lynforbannet. Men ja,
ja nei, det var jo gøy alt det. Det var en rar liten forskjelling.
Men du gjorde en veldig god jobb.
Jo, takk. Jeg så deg gjøre noe, så det var fint, ja. Nei, så jeg var I Stavanger, og nettopp fått meg kjæreste, som sagt, og hun som nå min kone, bla bla bla. Og da ringte hun. Jeg sitter der I en sånn rar liten teaterleilighet. Sånn, jeg har Alzheimer. Sånn, hva det du sier for noe? Tenker man, og når man tenker tilbake, så det sånn, åpenbart hun har vært syk kjempelenge før det.
Åja, ok. Ja.
Altså, men vi var sånn, nei. De nærmeste jo de som innser det sist, sannsynligvis. For det er for vondt å tenke på. Så, nei, hun det er en motherfucker av en overgangsalder. Hun stressa, det angst. Alle de tingene
der. Blitt litt lemsk bare.
Ja, litt sånn, herregud, hun voksen nå. Ja. Så har vi lest, mamma skrev dagbøker hele livet, som veldig fint. Vi har den første dagboken hennes, sånn Kjersti, 9 år.
Ja.
Oh. Det helt fantastisk. Til den siste dagboken, der det liksom, streken på en måte bare går ut I en slags kusedull nærmest. Ikke helt sånn, men det er liksom, du kan følge da, hele livet.
Oi. I filmen om hennes liv, så ville han gjort det.
Ja, da.
Da ville han gått ut I en slags kusedull.
Ja. Kanskje en ganske vakker kusedull på sluttet. Men han skrev til en av de dagbøkene, jeg har lest meg sånn litt gjennom. 49 år gammel hun, da skriver hun et eller annet som ikke stemmer opp her.
Åja.
49, det så tidlig det.
Det tidlig.
Det tidlig. Så da, og Gud, nå vet om det var det, eller om det var angst, eller hva det var, men det liksom, da begynte en eller annen sånn prosess da. Som, så liksom tenker tilbake det sjokket da hun ringte. Det var kanskje ikke sjokk, det var mer sånn, ja. Der skjedde det på en måte, for vi visste jo at det var noe. Det måtte jo være noe. Men for å svare på spørsmålet ditt, som ble stilt for 7 minutter siden, hvordan jeg reagerte på det. Jeg husker at jeg ringte legen min med en gang.
Din lege?
Ja. Hvor arvelig det her?
Ja, for du begynte å tenke på deg selv.
Ja, på den tiden der så var jeg mer... Jeg hadde en periode I livet hvor jeg ganske hypokonder. Det ganske borte nå. Eller det helt borte nå.
Ja. Oh, ja.
Og, ja, lenge siden det... tilhørte tidlig 20-årene for min del. Men Og hun kunne ringe og si sånn, nei, det der har de løst innen den tid, og det vet man jo ikke for så vidt.
Nei.
Da har jeg fått høre i ettertid at når man får det så ung, så det sinnssykt arvelig. Det nesten sånn 50-50.
Å nei?
Jo.
Oi.
Som selvfølgelig freaket meg ut på et tidspunkt når jeg fikk vite det.
Ja, ja, ja.
Og så nesten litt sånn, ikke bare nesten, men så blir det på en måte en blessing av det. Enten som, eller da kan du jo bruke resten av livet. Du kan ødelegge resten av livet ditt på gruda til å kanskje bli syk.
Eller leve resten av livet ditt.
Eller bare, ok, vi skal jo alle dø uansett, på en måte. Mm.
Men det er jo, ikke det nøkkelen til å leve et godt liv, er å leve resten av livet sitt, i stedet for å uroe seg for resten av livet sitt?
Jo, det er jo det. Altså,
men det er jo en vanskelig øvelse. Da.
Veldig vanskelig. Jeg ikke noen sånn menneske som lever hver dag som om det skulle være den siste, tvert imot. Men man kan fortsatt leve hver dag med liksom innstillingen om at ja, jeg skal jo dø en gang, og enten er det lenge eller kort til, og så får vi bare kose oss i mellomtiden. Liksom.
Ja. Klarer du det?
Ja, det gjør jeg faktisk. Ja. Noen får jo forferdelig kort tid for lov til å være med her.
Det var jo banke i bordet.
Ja. Og noen, en oldemor på 102, på en måte. Hun var jævlig lei.
Var det?
Ja. Hun var klar for å...
Hun var klar. Hun hadde jo gamle Anna Nilsen på pappas side. Jeg husker ikke hvor mange barn hun hadde, 11 eller noe sånt. Og det sånn, ni overlevde. Og hun ble 102, hun hadde da ikke voksne, hun var på samme gamle hjem som en del av sine eldste unger, som kom opp i slutten av 70, starten av 80-året, og døde fordi de var så gamle. Og hun sitter der fortsatt litt sånn, det er ikke annet.
Ja. Oi, for å håpe at det de tingene som går i arv da, hvis du vil være så lenge. Jeg tenker på min morfar er også i full vigør, han er 97, og jeg klamrer meg fast i håp at det er det. Noen av de genene jeg arver. Og så har jeg også, nå er ikke jeg så hypokonder lenger. Heller.
Er det bare jeg som sitter
hypokondrien her? Ja, altså, men jeg har aktivt gått inn for å kutte det ut, og det er hovedsak med googling og sånn.
Mm.
Og så får jeg det stole på at kroppen sier fra hvis man er ordentlig syk, og så får man gå til legen og så finne ut av det. Og det er en befrielse.
Det er det.
Og, men så har jeg også, det er jo en av de fryktede sykdommene, er jo det, Alzheimer's. Mm. Og jeg er jo både glad i å drikke vin, og lever litt hardt av og til, og så hender jo at jeg glemmer noen ting. Og så begynner jeg å tenke, å herregud, er det det? Mm. Er det det for at jeg glemmer? Det sa du til meg i går, kan noen si, jeg bare, å herregud. Og så leste jeg en sånn forskning på at det eneste, eller om det er det eneste, men noe av de få tingene de har funnet ut og kan bremse det, er pasjonsfrukt.
Mm.
Så det spiser jeg hver dag.
Det er utrolig hvordan man henger seg opp i sånne ting. Så jeg leste at, liksom, at gullerøtter kan minske kreftfaren.
Ja.
Det er knaske gullerøtter som en idiot.
Ja, ja, ja.
Ja, hvis du tar strø kanel over det der, for det skal visst nok være godt for sånn Parkinson.
Ja, da skal vi bare...
Så en pasjonsfrukt, altså kanel, drasjert pasjonsfrukter og gullerøtter.
Ja, raspelig gullerøtter.
Og et eple.
Ja,
det blir bra.
Altså, da...
Men det er jo
uslåelig.
Det er jo ikke usunt.
Nei.
Så det har jo sikkert en eller annen virkning her.
Men...
Når du begynte å gå opp for deg at det her faktisk skjedde opp i alt annet med kone og unge og alt sånt, hvordan taklet du det? Jeg vet jo at vi har i hvert fall hatt samme type, vært glad i sorten.
Mm. Mm.
Det var en måte jeg har taklet.
Du forklarer litt hva det betyr.
Altså, at alkohol kan minske stressnivået betraktelig i, der og da.
Og det er en av de tingene alkohol gjør best, kanskje.
Ja.
Det varierer jo, men for dere to, og nå skal vi snakke om Elias, ikke deg, Per?
Ja.
Så brukte du det?
Jeg gjorde det. Og jeg tror, altså helt sånn, uten å tenke over det, men man la til seg, man gikk, det var et veldig langt, veldig vondt strekk, og trengte pause. Nå skal vi komme tilbake til etterpå, at det er sannsynligvis mer enn bare det, at mamma var syk. Men jeg utviklet først dårlig vane, liksom.
Mm.
Og så en ordentlig dårlig vane, og så et problematisk forhold til alkohol, over til, dette er jo bare ting jeg funnet ut selv og hva jeg vil kalle og kategorisere det på en måte, til det ble liksom et alkoholproblem. Og da klarte jeg, da plukket jeg opp første bok, altså riktig bok på første forsøk.
Ja.
En bok?
Ja.
Men en, hva da, en selvhjelpsbok?
Bibelen? Liksom? Nei, det ikke. nei, hva heter
Hvordan var det å spille inn med Elias? It took a turn.
Skal vi snakke veldig mye Jesus etter hvert? Nei.
Du husker ikke hva den heter, den boka?
Den heter How to Control Alcohol av han, jeg husker ikke fornavnet, Carr heter han, dobbelt R.
Oh, ja. Det han samme som skrev den røykeboka?
Samme røyke, som ja. Røykeboka. Og det, jeg har lest den røykeboka ettertid vi prøver å slutte å snuse. Jeg tror dessverre kanskje bare hver person...
For en ting.
For en.
Ja.
Og det vel den første du tar da, hvis du heldig. Jeg synes kanskje den alkoholboken litt bedre skrevet enn røykegra.
Så det ikke samme, det ikke samme mekanisme?
Det bare... over samme lest, det det.
Det sånn har ikke bare endret, liksom. Bare,
ja, men det vel ikke langt ifra,
for at nikotin.
Det handler om hvordan du tenker rundt ting du mener du avhenger, eller
det,
avhengig.
For det handler jo om avhengighet hovedsakelig, gjør det ikke?
Jo, altså... Men
og dårlige vaner.
Ja. Han snakker jo, og det tror jeg kanskje var hovedpoenget for meg, er jo hva avhengighet er. Og det er jo noe annet med nikotin, for det er jo... Altså, det er jo et stoff som gjør at du vil ha mer av det. Men det er jo... ytterst få, det kanskje hvis du har sånn sitte på en benk og være sånn spritalkoholiker, de avhengig av den alkoholen. Mm. Hvis, hvis de slutter å drikke, så blir de syke på en måte.
Ja.
Men de aller fleste blir ikke det.
Nei, nei.
Det jo oppe i hodet. Liksom. Og det vet man liksom, og så, men man tenker ikke over det. Så da jeg leste det, tror jeg det begynte sånn, det kan jo kanskje stemme. Og så bryter han jo, så kan man ikke spoile den boken, det kanskje litt viktig, fordi, hvis man skal lese den. Men det, det går på å bryte ned, hva skal man si?
Mønster,
men også for han å bryte ned i løgnene, eller hva skal man si, det du tror da, er sant. Myter om alkohol eller røyk.
Og så selvrettferdigende tankegang rundt og sånn.
Og så gjør det veldig enkelt, bare sånn si hele tiden, det går bra, det går fint, og da plutselig så bare sluttet jeg. Hadde aldri sett for meg et liv uten alkohol, på en måte. Jeg hadde holdt det på en sånn måte at det gikk ikke utover jobb, det gikk ikke utover familie, det var noe jeg hadde med meg selv, men dette kan ikke fortsette, for jeg kommer til å... Det går ikke, på en måte.
Hva snakker vi da om, typ vanlig enhets...
Nei, det jo,
altså, hvor mange enheter i løpet av?
Hvis man skulle drikke... Altså, det var jo nesten hver dag, mange ganger i uka, på en måte,
Og da det var såpass,
ja. Da begynte vi med den der, skal vi dele en flaske vin i kveld?
Ja.
Og min hustru tok sitt vanlige halvannet glass, og jeg tok resten, og så kunne hun sovne, og da kunne jeg gå og drikke noe mer som jeg hadde et annet sted, liksom. Sterk øl og oppover, liksom. Og da, det var når jeg på en måte begynte å skjønne det, at dette er et lite lager som bare jeg vet at det eksisterer. Jeg kommer ikke til å benekte det, hvis noen finner det. Det er bare sånn, nei, det er fint å ha det, ikke sant?
Ja, ja.
Men... Det var jo selvfølgelig ikke derfor jeg hadde det. Og det var da jeg begynte å skjønne at det her... For meg, jeg tror folk er veldig forskjellige, sånn, hvor den grensen går.
Mm.
Men da kjente jeg, oi, jeg har gått over en grense her, og ikke helt fått det med meg selv.
Mm.
Dette og så vet jeg ikke helt... For jeg er ikke noe sånn... Jeg har vært flink til å ta masse tak i meg selv eller i livet, eller hva som helst. Men da gikk det. Så bare, ok, jeg leser den boka... Og så hadde jeg ikke regnet med å slutte å drikke i slutten av den boka. Men det gjorde jeg. Det var sånn, åja, ok, men da slutter jeg å drikke nå da. Og så gjorde jeg det, og så drakk jeg ikke på 3 år.
Ja. Cold turkey liksom.
Ja.
Men hvor lenge er det siden de 3 årene gikk ut?
Nei, det var over nyttår nå.
Ok.
For vi begynte, jeg og kona snakket om at det går på en måte litt utover... Det gikk litt sånn utover, hva skal man si, fantasien og kjærligheten på en måte, for barna begynner å bli litt større, vi har 1 på 7 og 1 på 2,5.
Ja.
Vi vet av erfaring at 2-åringen også kommer til å gå over. Det finnes et sted der vi skal
finne hverandre.
Finne hverandre, gjøre noe gøy, reise eller whatever. Ja. Og den der, se for deg skatten min, du og meg, Paris,
ja.
Du med et glass vin, og jeg med en Pepsi Max. Det blir så, ja. Det gikk ikke, så da var jeg sånn, ok, la meg prøve dette. I verste fall så vet jeg hvordan det slutter. Og så tok jeg et glass en kveld, og avtalt sånn, med meg selv, og opplegg rundt det, så var det sånn, ja, fint. Og så har jeg så begynte jeg etter hvert å kjenne jeg har et behov for å ikke ha et komplisert forhold til alkohol. Jeg orker ikke å ha et nevrotisk forhold til dette.
Nei.
Dette en del av samfunnet vårt.
Ja.
Det, altså, mm. Og nå har jeg hatt et vanskelig forhold til det her i 10-12 år snart.
Mm.
Jeg orker ikke at liksom det skal være noe sånn med meg og den der, at jeg skal... Livet har så masse andre ting som irriterende og skal...
Men det var ikke rett tilbake på å lage nytt lager og sånn, eller klarer du
det? Nei, ikke det hele. Det var fordi at det, også fordi at veldig mye av det her sannsynligvis henger sammen med det at jeg sto I en jævlig vanskelig situasjon. Jeg trengte å stikke av det.
Ja.
I mye større grad enn jeg trenger nå. Nå det 2 år siden mamma døde. Det over. Det var deilig at hun døde. Det jo rart å si.
Ja.
Men hun hadde vært syk så forferdelig lenge, og hun hadde ikke noe liv, og våres liv rundt tok utrolig skade av det. Nå det over, og jeg har, ikke noe, jeg har ikke den smerten lenger på en måte. Og da gikk det.
Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi har blitt kontaktet av lydbokappen BookBeat. Hører du på lydbøker, Olek?
Nei, alt for lite.
Ja, da har du en fantastisk mulighet til å begynne med akkurat det.
Før jeg.
BookBeat en lydbokapp med over 900 000 bøker tilgjengelig for streaming. Si en bok du kunne tenke deg å lytte til.
Nei, da må jeg prøve å være litt patriotisk da, og si Lungefløyteprøven av Tore Renberg.
Det et kjempegodt valg. Du vet at jeg kjenner han, Tore.
Wow.
Han leste inn replikkene mine for meg til Lykkeland.
Du vet at jeg spilte Yngve I Mannen som elsket Yngve, som han skrev?
Ja, jeg vet det. Uansett, han har en fantastisk deilig stemme. Og det han som leser inn sine egne bøker. Tenk å ha han på øret nå I timesvis ute I sola, I stedet for å sette med trynet ned I masse papir, og ikke blir du brun heller.
Og lungefløyteprøven har fått fantastiske kritikker over hele linjen, og den kan du høre på BookBeat nå.
Hvorfor vil du høre på akkurat den boka?
Nei, fordi jeg elsker mannen som har skrevet mannen som elsker Yngve, som jeg har spilt, sa jeg det.
Ja, og hva det boka handler om?
Nei, boka handler om et forsvar for en ung kvinne som mistenkt for å ha gjort noe ganske dystert.
Gå inn på bookbeat.no/psykodrama45 og få en gratis prøveperiode I 45 dager. Deretter abonnement fra kun 79 per måned.
Det mindre enn 2 kaffelatte I måneden.
Ja, det det.
Vi skal snakke om, du nevnte så vidt her om å knuse noen myter.
Ja.
Vi skal gå inn på en litt annen retning. Fordi når meg og deg gikk på Romerike sammen, så var jo du der, et sted der, for de av dere som har gått på folkehøyskole, så jo det gjerne den som roper høyest, den som danser finest og den som snurrer mest. Og alle vil vise seg fram. Men det var ikke du. Du var jo en ganske lugn fyr I mine øyne. I en alder av 19 år så gikk du turer med hendene bak på ryggen, gjerne på en søndag.
Og med hatt.
Ja, og du leste Ibsen, du Du har vel tatuert Ibsen på kroppen din, har du ikke?
Jeg fikk en tatuering av pappa til 18-årsdagen, ja. Så han skulle betale for den og gi meg løyve så lenge det var Henrik Ibsen. Og jeg takker alle verdens krefter for at jeg ikke gjorde det. For det hadde vært ganske flaut nå. Skuespiller 30-årene med Ibsen tatuert på. Det greit
om Men uansett, jeg husker du snakket om det I hvert fall. Ja. Og da var det plutselig veldig overraskende for meg at du har fått en diagnose
ja.
Som heter ADHD
stemmer
som for meg du skal snart få komme til ordet her men for meg ADHD det forbinder jeg med rappkjefta folk som ikke greier å sitte stille men du ikke det
Nei.
Hvordan oppstod denne diagnosen hvordan fant du ut dette
det I løpet av de der, alle disse årene med mamma og sånne ting. Altså, jeg har alltid surret rundt I mitt lille liv og univers, og hatt det helt ok med det. Kjent at jeg liksom, jeg ligger ikke lista så veldig høyt. Jeg,
for livet, eller for yrket?
Nei, for livet, for yrket, for egentlig ja. Nesten alt. Uambisiøs, på en måte. Og det, etter hvert så ble det en del av en sånn personlighet, sånn, jeg var sånn, henne bak på ryggen og sånn, jeg kan gå bak det, jeg kommer bak, ikke noe problem. Og så I løpet av mammas sykdom, men også det å få barn, og bli voksen, og skulle ta ordentlig ansvar, så bare kjente jeg sakte men sikkert at det, nå velter det korthus her. Fra toppen og nedover. Jeg bare sånn, til jeg for noen år siden sto igjen sånn, jeg får ikke til noen ting. Jeg klarer ikke å tenke tanker ferdig. Jeg klarer ikke å høre på folk snakke uten å avbryte dem. Jeg ruinerer min egen økonomi mange ganger I år. Liksom. Jeg har penger på konto. Hvorfor tar de strømmen vår nå? Hvorfor har jeg ikke betalt? Jeg får det ikke til. Jeg får ikke til den ene voksen tingen etter den andre. Nå. Og så snakket jeg med gode venner, så jeg snakket med dem, og I løpet av en uke så var det 3 venner av meg med alle holdet som ikke kjente hverandre, som var sånn, du har ikke alle holdet da. Ja. Jeg hadde aldri tenkt den tanken så første gang så sånn, ja, første gang så var det sånn nei, selvfølgelig har jeg ikke det og andre gang så var det mer sånn nei og tredje gang så var det ja, for google da og så skjønte jeg at jeg har åpnet begrepet for hva ADHD mer enn da vi var små for da var det jo sånn, hvis du har brukne briller og skjorteklaffen utenfor, var gutt og sprang rundt I klasserommet, ADHD og nå det, viser det seg at det mer enn det.
Ja, fordi ADHD, forklar litt sånn generelt for oss som ikke kjent med den diagnosen, for jeg ser jo for meg, husker du ikke han der hakkespetten? Det liksom mitt bilde av ADHD.
Ja.
Men hva ADHD, Elias?
Da skal jeg ta frem notatene mine, for altså, jeg jo ikke ekspert på ADHD. Jeg ganske god på meg, men så skal vi se her. Det står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperkinetisk forstyrrelse på norsk. Og ADHD kan I de fleste tilfeller forstås som en neurologisk forstyrrelse, som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og vanske med oppmerksomhet. Som sier alt og ingenting, egentlig.
Ja, ja.
Det på en måte forskjellige typer, så det den vi alle kjenner, liksom. Han der som springer rundt. Han som springer
rundt. Ja, du ser jo for deg en gutt.
Ja, og det var frem til 80-tallet, så var, tror jeg bare det var gutter som kunne ha det.
Mm.
Og du vokste da av det, liksom.
Ja.
Ikke voksne, det var noe unge gutter hadde. Også,
MBD, Minimal Brain Dysfunction, så det heter det.
som et godt navn. Ja. Det båret mye vann.
Ja.
og så tror jeg de har begynt de sakte, men sikkert å liksom, ok, dette her det mer enn det, liksom. Jenter kan ha det. Oi, tenk på det.
Ja.
For jenter med ADHD har det på en veldig annen måte. Og så har man nå nylig skjønt at nei, det ikke jenter med ADHD som har det på en annen måte. Det en form for ADHD som ofte inntreffer jenter, men også I gutter.
Ja.
Og det jo da den jeg har da.
Okay.
Som mer sånn inattentiv, sånn heter. En drømmer, dagdrømmer, men hyperaktiv inni hodet. Og ikke ofte ikke klarer å fullføre oppgaver man ikke synes det aller beste I hele verden. Og dette sånn tåpelig å si, for sånn har jo alle det. Det jo ingen liker å gjøre ting de ikke gjør. Men folk med ADHD får ikke til, på en måte.
Nei.
Betaler regninger, holder ryddig, gidde å følge med på en samtale som ikke det aller beste jeg vet. Få orden på livet sitt. Og det også mye da, tilbake kort med drikkinga. Det var liksom også... Altså, folk med ADHD jo overrepresentert på russtatistikk og i fengsler. Jeg tror det typ... Det bare 5% av verdens befolkning som har ADHD, men en tredjedel av de som sitter i fengsel i Amerika har ADHD. Så det 5% da, som har ADHD, og det 400 millioner folk, og 2% av de, tror jeg har lest, diagnostisert og får hjelp. Mm. Eller støtte, eller hjelp. Det jo...
Ja, ja. Så det en mye mer generell diagnose enn jeg har trodd det har vært i hvert fall. I hvert fall hvis det såpass som 5%.
Det sinnssykt mange. Det jo... Jeg leste en bok... En som kalte det, det en normal variasjon over hva det å være et menneske.
Mm.
Problemet at i den tiden vi lever i har snevret inn hva som å være normal.
Ja, ja, ja.
Veldig. Ja. Men stakkars den stammen som for 10 000 år siden ikke hadde et par medlemmer med ADHD som kunne være sånn, skal vi være her egentlig? Eller være sånn, oi, den kjøttklumpen der blitt helt brent. La oss prøve å spise den. Mm, det var godt.
Ja. Men ja, fordi, kan du bruke det til noe positivt?
Ja, det jo... Dette hyperfokuset som, ja. Som ofte blir nevnt da, som en av de positive tingene. Og det at hvis jeg først finner noe interessant, så det ingenting som kan stoppe meg, for da det bare det. Mm. Og jeg tenker på det når jeg sover, når jeg dusjer, og jeg går inn i perioder med hyperfokus på noe nytt. Da jeg våkner, jeg lykkelig. Yes, nå har jeg noe å google mens jeg sitter på do. Ja. Nå kan jeg bare spise og spise av det temaet her. Og så det perioder uten noe hyperfokus. Der,
Er det en slags depresjon det?
Ja, det føles litt sånn. Ja. Hva det som gøy nå? Hva det som gøy nå for tiden?
Ja.
Og nå har jeg først gått på Steinskolen og så teaterskolen, så jeg har aldri hatt en eksamen hele mitt liv. Men mange med ADHD sier at de begynner å lese til eksamen. Det jo nok å begynne 3 dager før. Det ikke noe problem. Det bare sett skru på det fokuset liksom, og bare måke gjennom det,
ja.
Så får de en 4+, sånn som alle andre.
Ja.
Og jeg har hatt det samme tekst også i vårt yrke da. Det jo ikke noe vits å begynne å lese på noen ting før du sitter i bilen på vei til,
eller
taxi på vei til sitt, på en måte.
Kjenner jeg igjen. Kjenner igjen flere ting.
Ja, jeg har jo hørt på podcasten så lenge. Jeg tenkte jeg skulle spare meg å si det til nå, at det jo om flere ting dere snakker om som absolutt kan være ADHD. ADHD-folk liker hverandre, for eksempel.
Ja.
De samles, de gifter seg. Fordi de åh! Du også sånn som synes at dette som vi snakker om nå det aller kuleste du noensinne har hørt om? La oss bli venner, da.
Ja. Ja.
6 av 6 av mine barndomsvenner har ADHD.
Åja, har de?
Som enten funnet ut da, eller har kommet frem nå i ettertid.
Men hvordan oppdaget du det uten å google det selv? For at du vel diagnostisert av helsefagpersonell?
Ja. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det smart, og jeg gjøre det privat. Det var kostet litt mye, men da går det fort i hvert fall.
Ja, ja, ja.
Så gikk jeg tom for penger midt i det løpet, og var det ganske lenge. Så det kostet meg over 30 000 og tok et år, ja.
Nei.
Det sånn gjorde jeg det. Ja. Jeg tror du kan gjøre det på andre måter.
Ja. Men det masse tester, altså både, hva det heter?
Utredninger.
Ja, utredninger og hva oppgaver, og hvis du skal kjapt gå gjennom hva...
Hvilken av disse trekantene er annerledes?
Heldigvis, det var ikke så mye sånn. Men det var en gang følte man seg som skikkelig pasient. Det var stort sett bare masse spørsmål og samtale om hvordan du reagerer i situasjoner frem og tilbake.
Ja.
Og så var det en hvor du satt i et bittelite, veldig kjedelig rom med en sånn sensor i panna.
Og var på det nivået.
Ja, og så skulle du se på en skjerm.
Ja.
Og den sensoren skulle plukke opp hvor ofte du bevegde hodet ditt, skulle du se på den skjermen, og hvis det kom 2 ting etter hverandre som var like, eller sånn, så skulle du trykke på en knapp. Og det for å sjekke hvor godt du klarer å følge med.
Ja. Er det sånn attention span, liksom?
Ja. Og da kunne man se etterpå, på en sånn liten graf, den lille prikken.
Ja.
Og så viste du bildet. Sånn her ser det ut når vanlige folk tar den testen. Og den prikken sto sånn ganske stille, og de trykket på knappen.
Ja.
og dette din. Så som en sånn barnetegning. Fikk jeg alle kanter har sittet og kastet på huet og sett bort I det hjørnet og opp I taket. Og, mens jeg prøvde å se på den skjermen da. Og den skjermen også, det jeg trykket på den knappen, det var også sånn, ja, du synes det vanskelig å orke å følge med, du. Så du klarer ikke å se når det skjer det du... Ja, du klarer ikke å trykke på knappen når du skal. Nei. Så det var, da følte man seg litt pasient. Så var det, og stort sett samtalen.
Okay. Men hvordan forholder du deg til folk som... Fordi det jo veldig... Det føles litt ut som det to leire. Mm. Folk som diagnostiserer veldig fort.
Diagnostiserer, ja.
Og de som sier at alt skal jo være en diagnose nå om dagen. De jo bare liksom, de jo bare litt viltre. Sant?
Ja.
Du har jo den leiren der også som mener at det blir stilt for mange diagnoser. Men tenkte du, hva tenkte du når du fikk ADHD? Tenkte du at liksom brikkene falt på plass, eller syntes du det var rart å være en med ADHD?
Nei, det var noe rarere når jeg begynte å tenke på det. At kanskje dette er jeg sånn? For jeg trodde ikke at ADHD kunne være noe annet enn det vi alle trodde var. Men da jeg etter en god stund fikk den diagnosen, så hadde jeg reagert med sorg og vantro om jeg ikke hadde fått den. For da hadde jeg begynt å liksom skjønne, ok, dette kan være meg. Og ikke som en unnskyldning, men som en forklaring på hvordan jeg har vært. Så det som har skjedd etter at jeg har fått den diagnosen, og begynt på medisiner, som absolutt gjør sitt. Men det handler veldig mye om på en måte kunne åpne for sånn kjærlighet for seg selv. Fordi at mitt selvbilde, så lenge vi har kjent hverandre, I hvert fall, Ole, og lenger enn det, og det har vært utrolig dårlig. Altså, ja.
Selvbildet, sier du? Eller?
Ja.
Ja.
Fordi jeg jo en fuck-up. Jeg får jo ikke til vanlige ting.
Mm.
Jeg får ikke til det de får til. Og det høres kanskje rart ut, men det skuespillere har gått på teaterskolen, og for noen henger det veldig høyt, men jeg har jo ikke jobbet en dag I mitt liv for... Og være ok skuespiller liksom det jo da reagerer jeg jo på instinkt liksom og jeg har jo ikke jobbet for å få de jobbene jeg har fått til jeg har sittet helt bom stille og ventet til de har ringt jeg har ikke sendt en mail, jeg har ikke sendt en sms jeg har ikke mast på et castingbyrå og bare sånn kom igjen da, kom på en audition da ja vel, liksom og dette har liksom blitt til det jeg etter hvert trodde var meg, eller min personlighet liksom
den selvoppfyllende profeti liksom
ja, altså en fuck-up jo det jeg på en måte har begynt å liksom
det en farlig spiral å begynne
ja, og så skal du leve samtidig så dette over hele liv så det ikke sånn at jeg liksom i høst begynte å kalle meg for en fuck-up og så gikk inn I en depresjon I løpet av de 6 månedene dette noe som har tatt etter et liv, og liksom sånn, ja, sånn jeg, liksom. Og det har vært mye sånn burnout. Døgnet mitt har stort sett, altså, jeg har blitt veldig fort overveldet. Jeg har aldri vært den som har vært lengst på fest, med mindre jeg har vært veldig, veldig full. For jeg har vært sånn ninja som bare forsvinner I elvedraget, liksom. For døgnet mitt, jeg har vært ferdig 6, med mindre det 3 kompiser, kanskje, og vi snakker om akkurat det jeg liker. Da kan jeg fungere etter 6 på kvelden.
Ja.
Men bare og I familiesammenheng har det vært helt katastrofalt. For du må være pappa etter 6 også, jeg vet ikke om dere har merkt det.
Det kan være et 24-7 konsept.
Hva du tenker du har mest lyst til å gjøre det etter 6 før? Altså, hva skjer da med hodet? Er det skjøtt da når du skal gå og legge deg, eller drekke? Eller,
ja, en stund så var det drikking da. Og så... Jeg vil ikke gjøre noe vanskelig, for det, altså, du har brukt opp lageret ditt opp I hodet. Du har ikke mer å by på, rett og slett. Og være sånn med barna, man vil jo bare kanskje sitte med telefon opp I fjeset, eller skjerme seg selv, få enda flere inntrykk. For nå det liksom, jeg har fått med meg alt som har skjedd I hele dag, og jeg har tenkt så ufattelig mange tanker, jeg har ikke tenkt noe av dem helt ferdig. Og det også litt sånt. Men nå har jeg jo da... Jeg fikk jo da medisin med en gang.
Ja, det sånn Ritalin, type?
Jeg fikk Ritalin først, prøvde en stund. Det som ofte skjer at det bare fungerer et par dager, og så går det måned over til bare bivirkninger, og det skjedde med meg. Men
hva bivirkningene?
Hvor mye hodepine, kan være vondt i magen, sånne ting. Og det skjedde da med meg på Ritalin, men det som gøy med den første dagen, jeg satt meg ned, tok den pillen, gikk det en time, og så var det sånn, jeg skjønner nå at frem til nå har mindfulness, det har bare for meg vært et helt abstrakt begrep. Jeg trodde jeg kanskje visste hva det var, men hvis det sånn her folk har det av og til, det jo juks. Altså, da kan jeg også betale regningen min og starte firma, liksom. Hvis folk har det sånn her av og til. For det var bare helt sånn, det var helt stille opp i hodet for første gang. Jeg tenkte en tanke fra start til slutt, uten å sik-sakke mellom temaer og tanker, og bare, det var veldig spesielt. Så nå jeg på en annen medisin, hvor jeg får litt det samme, men ikke så mye, men det har gjort mest, at jeg nå reagerer følelsesmessig adekvat i de fleste situasjoner, og særlig sammen med barna. For jeg har vært mye sint.
Utartet seg I sinne.
Ja.
Jeg synes jeg tjekker ut på så jævla mange punkter her.
Det det jeg også har tenkt. Når jeg har hørt den podcasten, jeg bare gikk litt vann.
Så du mener Per ADHD?
Det hadde ikke forundret meg. Og det betyr ikke at du... Altså at du har ADHD betyr ikke at du ikke kan ha det ryddig eller ikke få til en masse ting.
Nei.
For det ikke sånn at du har ADHD overalt. Eller på alle ting. Det jo bare...
Jeg blir ikke redd av det, eller...
Det bør du ikke.
Men jeg kjenner oppriktig...
Det bør du.
Nei, men jeg kjenner oppriktig på en... At jeg tjekker ut på så mange av de punktene. Altså fullføre til måten jeg leser manus på, og ikke har betalt regning opp igjennom til mindfulness som jeg ikke klarer å forstå, og... søvnvansker og sinnemestringsproblemer og glad I å stresse ned med alkohol så ja jeg blir faktisk litt satt ut av det
ja. Det var også en av grunnen til at jeg inviterte meg selv til den podcasten som jeg gjorde, kan jeg avsløre her at jeg tenkte sånn det kan jo være noe Per har, kanskje jeg kan fortelle han om
det. Har du tenkt det?
Ja, jeg har jo hørt podcasten og tenkt sånn, altså etter at du får den diagnosen og begynner å høre mye på podcaster og se YouTube-klipp, så man veldig I den verden, så man begynner kanskje å legge merke til det her og der, sånn, han kan ha det, hun kan ha det, sånne ting. Og det har vært sånn, ja, check. Ikke på alt, men på noe.
Jeg synes også det er en grad av komikk I at dere en gjeng på 6 stykker der alle har det. Det synes jeg et morsomt bilde.
Det jo en gøy film,
en
der
gøy
du oppdager
film.
Det underveis.
Og ingen vet at den andre har det.
Men alle det var en ganske gøy gjeng også, faktisk.
Ja, men jeg tror kanskje jeg kjenner et par av de, tror jeg.
Det gjør du.
Ja. Og dere har alle sikkert forskjellige versjoner av ADHD, kan jeg si.
Ja.
Så der den ene høyt, så den andre lavt, og den tredje vest, og den andre på høyre.
Sammen dere jo dynamitt.
Ja, sammen vi.
Ja, altså den russebussen der, tror jeg, den skal. Ja. Men Elias, det har vært en reise, høres ut som enda pågår antageligvis, den har gått gjennom alkoholens topper og daler, den har vært innom forskjellige medisiner, den har hatt dødsfall I nære relasjoner, det har vært en utdannelse midt inne der, du har jobbet I et ganske tydelig, altså folk, et offentlig yrke på mange måter, der du har levd av å vise både talent og fjes og alt, Nå, sier vi 2024, du gift, du har 2 barn, du I full jobb. Hvor vi I dag, henne? Hvor vi, hva status?
Nei, altså, det ganske, det ganske ferskt at jeg har fått den diagnosen her. Det bare noen måneder siden.
Ja. Det såpass ferskt.
Ja, det såpass ferskt.
Ja.
Og jeg vet at livet ikke ferdig med å gå opp og ned I høye topper og dype daler og kriser. Men for første gang nå så har jeg liksom kunnet begynne å godta meg selv, at jeg meg, og at det fint.
Mm.
Det mange som, jeg har mange gode venner, så det åpenbart mange som liker meg, så det liksom på tide at jeg kan begynne å like meg selv. For det har jo vært et utrolig sånn selvhat på en måte i det, og det å liksom kunne, om ikke vi jo alle mennesker, så jeg vet ikke om jeg kan vinke det 100% farvel, men å begynne å ta seg selv seriøst på en måte, og det har jeg begynt å kunne, jeg kan gjøre det nå, og jeg kan gjøre oppgaver jeg ikke kunne før, bare fullføre de. Jeg er rolig hjemme med barna. Jeg tar ikke krangler på deres premisser, som en veldig dårlig idé å gjøre. Og nå liksom bare kjenner jeg at for første gang i livet så virker det som at jeg har liksom stukket hodet litt sånn opp og over den skyen. Det sånn, åja, riktig.
Det en veldig voksen refleksjon du har der da. Men det vittner jo også om at du antageligvis har vært nede i et høl da.
Ja, jeg har det. Jeg har jo vært mørk og deprimert i perioder. Mm. Det som vanskelig når din mor syk og bruker 10 år på å dø, så det så vanskelig å se hva som hva i den perioden.
Mm. Mm.
Hva samlivskrise på ordentlig? Hva at mora din syk?
Mm.
Hva et alkoholproblem på grunn av andre ting?
Mm.
Hva... eller det bare på grunn av mora di? Og hva alt dette rotet? Hva grunnen til at jeg ikke får det til? Det fordi mora mi syk, eller det noe annet?
Og oppi alt det der, så det kanskje det mest overraskende at du ikke har litt av det de aller, aller fleste i din familie vil litt av prestasjonsangst. Som helt sånn absurd. To brødre som skuespillere, og foreldre som skuespillere, men ikke et snev av prestasjonsangst.
Herregud, det eneste vi kan.
Ja,
det sånn, er følelsen, så det sånn, ja, nei, men får bare, da ja. I hvert fall...
Da får jeg bli skådet her også, da.
Får gjøre det.
Ja. Får ta de 3 årene på den skolen, og så se hva det blir. Jeg den nye Kjell, ja.
Jeg har følt meg som Kjell hele livet, og det jo sånn bilde på han der, hva skal man si, han fyren som jeg har følt meg som. Jeg ble kalt Ludvig og Kjell
gjennom
hele ungdomsskolen, videregående. Ja, og det ga seg ikke egentlig med teaterskolen heller. Og så fikk jeg den rollen som Kjell. Hva var det?
Men vi var jo en gjeng som, når vi skjønte at Olsenbanden skulle bli lagt på ny,
ja.
Så var vi jo ganske enstemmig unisont om hvem som skulle ha den Kjell-rollen. Alle skjønte at den ikke vits å gå på audition for den rollen der, for den...
Jeg husker ikke om jeg var så tøff da han ringte, for jeg kjente ikke Halvor fra før. Men om jeg... Ja,
altså regissøren for den filmen.
For den filmen. Ja. Men jeg hadde lyst... Jeg visste jo at den kom på et tidspunkt, så jeg hadde lyst til å si sånn, ja, tok sin tid. Eller ventet på at du skulle ringe.
Ja. Jeg vet hvem du er og hva du vil.
Ja, nei, så... Men man kan si mye om Kjell og Ludvig og sånne ting, men spesielt ambisiøse er det jo ikke.
Nei.
Og det har jeg aldri vært. Og i den grad jeg har vært det, fått en god idé som jeg har villet til å gjøre, så har jeg ikke fått det til, på en måte. Jeg skulle åpne en lektøysbutikk, jeg skulle starte podcast, YouTube, sånn ungdomsklubb, jeg skulle lage film og åpne eget teater, alle de tingene der. Og når jeg får ideen, jeg venter ikke et sekund med å fortelle det hele verden.
Nei.
Så nå går det jo folk rundt sånn, faen, hva skjer med lektøysbutikken din?
Det er teatre, Elias.
Og jeg bare sånn, og jeg er der, ja.
Men nå, etter du har begynt på medisiner, sånn, så popper det opp både lektøysbutikk og teater her. Og...
Nei, det har kommet en følelse av at kanskje en av de gode ideene mine kanskje en gang kan bli noe av.
Ja.
Jeg gidder ikke å være ambisjøs i dette heller, og liksom si sånn, nå har jeg fått medisin, og sånn, så nå kan jeg få til alt som skjer med noen, men det er jo en knagg, jeg har fått en knagg, som jeg kan henge ting på, og si til meg selv, det er ikke min skyld, jeg er ikke dårligere oppdratt enn brødrene mine, eller noen andre, eller jeg er ikke en dårligere utgave av arten menneske.
Men det som er veldig fint med de to karakterene som du har blitt sammenlignet deg selv med, eller hvor du begynte hen med både Ludvig og Kjell, er jo at de er veldig fine, elskelige karakterer som har et godt hjerte.
Mm.
Og det representerer jo deg.
Ja, det er... Takk. Det føler jeg jo har resonert. Liksom sånn, de er bare koselig, hyggelig, være snill er jo...
Og det er jo i en verden som blir mørkere og hardere, så er jo det utrolig fine egenskaper.
Jeg husker noen sa til meg, som man hører innimellom, noen har et problem, Altså, det ikke ditt ansvar. Du kan ikke ta det ansvaret der på din. Du har ikke noe ansvar for den situasjonen der.
Mm.
Det har jo han ansvar for. Så det sånn, ja, det sant. Men det ikke bedre å ta litt ansvar likevel, selv om du ikke har det ansvaret?
Ja.
Vil ikke verden være et litt bedre sted etter at du har tatt kanskje litt av det ansvaret, selv om det gikk, du ikke måtte?
Ja, det synes ikke jeg en så dum tanke.
Prøv å leve litt etter det.
Ja, det slår meg en ting etter du sa det med Ludvig. Vi har jo hatt en annen gjest her i to ganger, vår gode venn Cato Skimten Storengen,
ja.
Som også karakteriserer seg selv som en slags Ludvig.
Ja.
Og er veldig glad i sin egen sofakrok, sin egen gjeng, sin egen flokk, sitt eget hus, sitt eget hi. Er det noe du kjenner deg igjen i? Å være komfortabel i, og ikke nødvendigvis søke de nye? For jeg husker meg og deg har jo vært i Egypt sammen. Det var ikke du vel?
I Egypt?
Ja, og der meg og andre synes det var veldig gøy å havne ned i kjellere og inn i pyramider og liksom skulle utforske opp på kameler, sant? Men, altså, ja. Jeg hadde en uke i Egypt og var både inn i en pyramide, altså inn i en kamel og opp på en pyramide og ned i en kjeller og bla bla bla. Dermed likte veldig godt å utforske det Kairo hadde å by på som naive 19-åringer.
Ja.
Det var ikke du. Du ville helst være på hotellet, du.
Ja, det dårlige, dårlige hotellet.
Ja.
Jeg sto i vinduet på hotellet første kvelden, tittet utover denne byen,
ja.
Og forbannet Kairo.
Ja, det
husker
jeg. Jeg hater dette.
Ja. Og jeg var litt dumt, for bare noen år etterpå så gikk det jo ordentlig ille der nede, og ble borgerkrig og det ene med det andre, så det skulle jeg ikke gjort da.
Nei,
jeg tror ikke det din feil.
Men tok du på deg litt av skylda for det da?
Det var dumt at jeg sa det.
Ja, mest på gøy.
Men Cato sin favorittreplikk holdt jeg på å si er jo, nei, nå ble den sofaen voldsom mjuk her.
Ja, ja, ja.
Stort sett.
Og du glad i den myke sofaen din, når du snakker i billedlig forstand?
Ja, ja, jeg er det. Og jeg har vært veldig sånn, vet ikke om jeg skal kalle det sosialangst heller, men det kan vi ikke heller bare være 3-4 stykker her hjemme da.
Ja.
I stedet for å gå på det der, der og liksom bare være hjemme og kose seg. Det er ikke helt godt å si hva det som bare er liksom Ludvig Elias, eller hva som er ADHD. Men, men jeg tror en del av det er også den der, jeg er sliten allerede. Jeg kan ikke ta på meg enda en opplevelse i dag.
Nei.
Det har nok vært også en stor bit av det. For det er hvor jævla sliten man blir av å leve et helt vanlig liv når man har ADHD og ikke vet det. Det er bare sånn,
Men for, har du jeg skal se om jeg sjekker ut på et område her, Fred. Har du
egentlig bare sjekket?
Nei, ja, men altså, jeg ble fullt av tanker av det her, men når du snakker om at du ramler bort når folk snakker om noe som ikke du synes er superinteressant, altså, jeg forakter folk som bruker tiden min på snikksnakk.
Ja.
Altså, står og prater til meg om dritt.
Det er en utrolig arrogant tanke.
Ja, men jeg får, det klør i hele kroppen, og jeg får lyst til at de skal nesten brenne i helvete. Jeg bare får meg vekk herifra. Jeg klarer ikke å ta inn, ikke bruk tiden min på det her. Og det kan ikke være noe ukoselig eller noe. Det bare, jeg får helt fullstendig fnatt av det.
Ja, jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. Jeg er jo smalltalkens konge også.
Ja,
jeg kan godt skru på det giret.
Ja.
Og bare sitte og chatte, det er ikke noe problem. Men folk med ADHD, de avbryter ofte. For det verste, altså, jeg vet at du bare er halvveis i setningen, men jeg skjønner jo hvor du skal.
Au! Nei.
Noen bare, jeg vet hva du skal si. Du trenger ikke å fullføre.
Nei.
Jeg kan si min ting nå. De kommer ofte med sammenlignende historier, som folk er litt sånn, oi, skal du toppe min historie nå?
Nei, nei,
du har ADHD.
Gud, det er jo faen meg.
Men hver gang jeg nevner noe, så kommer det fra venstre flanke. Jeg er jo født med det. Jeg er jo vokst opp.
Ja, men hver gang jeg nevner noe, så kommer det.
Men det er kjærlighet, fordi at,
hæ?
Men det er ikke et dårlig trekk, liksom. Det er ADHD-hjernen som sier,
ikke supersamme.
Ja, jeg vet hvordan du har det. Dette skjedde med meg en gang. La meg fortelle og vise deg at jeg skjønner hva du mener.
Ja, men det er akkurat
akkurat sånn jeg holdt på.
Jeg skjønner at dette ikke et dårlig trekk, og jeg skjønner at dere ikke kan noe for det, men det heller ikke supersjarmerende trekk. Bare sånn fra en kommentar fra siden her.
Men jeg kan ikke forstå, nå har vi har snakket om det flere ganger, for det begynte, han begynte å oppdage det når han og ungene var lagde en liten snømann, en snømann i hagen sin, og så skulle han vise bilder av meg om hvor fantastisk de har gjort det, og det er jo i seg selv i Stavanger en sjeldenhet. Så jeg har akkurat vært oppe i Nord-Norge og lagde den som var 3 meter høy. Og det ser jo jeg sånn, så gøy at du viser meg den snømannen, men se hvor gøy det her er. Det er jo den beste anledningen til å liksom vise en snømann som jeg har bygd, som er mye større enn din. Og da slår det ikke meg et sekund. Jeg tenkte, åja, det er jo ikke meningen å pisse på din lille snømann som du lagde med ungen din på et kvarter. Nei, det er jo bare liksom, oi, vi har noe sammen her. Se hva jeg har laget som er mye større da, tilfeldigvis, men det er den rette anledningen til å ta det opp.
Ja, men du henger deg på situasjonen og viser at...
Du høyner den.
Jo, det, og det kan man jo ofte gjøre da. Og det er jo, ja, det er jo grunn til at folk med ADHD noen ganger da, kan ha problemer med å få venner i oppveksten, eller kan være problematisk. Og, for det er masse trekk inni her som ikke nødvendigvis er super greie å hanskes med sånn i hverdagslivet, men som har hatt en funksjon en eller annen gang i tiden. Altså,
tror dere vet, med alle venner som sier sånn, åh, skal vi henge med han? Eller hun? Åh, jeg vet ikke om jeg orker det nå.
Ja.
Tror dere de folk kommer sier det om?
Vet hvem de er.
Ja, det er noe en ting, men tror du mange av de har ADHD? De som du tenker liksom sånn, åh, han, jeg elsker han, jeg synes han en kjempefin fyr, veldig glad i han, men jeg bare, vet ikke om jeg orker han i dag.
Av de du snakker om har ADHD, eller de som sier akkurat det du sa nå?
Nei, de som jeg snakker om når jeg sier sånn. Fordi det er jo, sånn jeg opplever det, så er det jo at, det at du får oppheng, du blir på grensen til manisk, du blir litt voldsom rett og slett, sant?
Mm.
Så hvis det liksom sånn, vi skal ikke bare sitte rundt og snakke om liksom funny anekdoter, ja, men kan vi ikke invitere Per da, for det vet jeg ikke om jeg orker i dag.
Nei, for da er det
at alle det anekdotene skal bli overgått av noe han har gjort, liksom, det vet ikke om jeg orker det i dag.
Jeg tror du kan ha rett der.
Ja.
Det har jeg ikke tenkt over, men det, ja, det tror jeg. Ja. Det er ganske gøy å ha ADHD, fordi man får til mye rart, og det skjer veldig mye gøy og spennende, og man kommer i artige situasjoner og har gøy alle samtaler med folk.
Ja.
Men det er slitsomt også, spesielt når du ikke vet at du har det.
Elias, det er i hvert fall ikke representativt for deg i dag at vi ikke orker deg akkurat i dag, fordi det har vært en sann glede, virkelig, å ha deg her. Og tusen takk for at du delte både om mor og deg selv, og diagnose og indre liv. Og du er en særdeles reflektert, holdt jeg på å si, ung mann, men vi er ikke så unge lenger.
Nei, ikke det.
Jo, det er dere.
Jo da,
ja.
Og tusen takk for at du har diagnostisert meg. Nei, det får vi prøve å finne ut på. Men det var jo veldig... tenk at jeg skulle være bedre enn deg i det her, Oleg.
Ja, eller du prøver jo å være bedre enn gjesten.
Ja, det
er det. Jeg har det, det.
Du tror du har det, det.
Nei, men det jeg prøver å si er vel egentlig tusen takk for besøk, og takk for åpenheten og ærligheten og gavmildhet.
Ja, det var så kjekt å ha det her.
Det har vært en... glede å være gjest i min første podcast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.